From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านก็จะสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
ในสองเดือนที่ยังเหลือถ่ายปี2019นี้ทางด้านไรฮับนี่มันจะซุ้มใส่เทียบไรฮับธุรกิจขุดค้นโบแฮไฟฟ้าน้ำตก
ท่านหาก็ได้ฟังผ่านไปนั่นแม่นก็เห็นตอนหนึ่งของท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินที่กล่าวเกี่ยวกับการเก็บไรฮับเข้างบประมาณตามแผนการปี2019ซึ่งท่านจะได้รับฟังรายละเอียดอยู่ในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากข่าวฮอบโลกภาคหนึ่งและรายงานเรื่องการส่งเสริมธุรกิจขนาดน้อยและกลางอยู่ในลาวติดตามด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษข่าวฮอบล่าสุดและมนท้ายรายการแต่ก่อนอื่นพวกเขาขอเชิญท่านรับฟังข่าวของ VOA สำหรับแรงวันจันทร์ที่18พฤศจิกมื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไซเจริญสุข
สบายดีและข้าพเจ้าพุทธสรมื้อนี้พวกเฮาจะเริ่มด้วยข่าวเกี่ยวกับความมึนแฮงในฮ่องกงประธานของมหาวิทยาลัยสรรพวิชาที่ตกอยู่ภายใต้การปิดล้อมในฮ่องกงได้กล่าวว่าท่านได้เป็นตัวแทนเฮ็ดข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวกับตำรวจท่านเต็งจินกวางได้กล่าวว่ามันจะอนุญาตให้ผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่คาอยู่ในมหาวิทยาลัยออกไปอย่างสงบท่านเต็งได้กล่าวว่าท่านได้รับการค้ำประกันจากตำรวจสำหรับการงดชั่วคราวเกี่ยวกับการใส่กำลังถ้าผู้ประท้วงบ่เริ่มใส่กำลังก่อนท่านเต็งได้กล่าวว่าพวกเฮายังได้รับอนุญาตจากตำรวจสำหรับพวกเจ้าที่จะออกไปจากมหาวิทยาลัยอย่างสงบและข้าพเจ้าจะพาพวกเจ้าไปสถานีตำรวจเองเพื่อรับประกันว่าคดีของพวกเจ้าจะถูกดำเนินการอย่างเป็นธรรมมันยังบ่จ่าแจ้งว่าเมื่อใดข้อตกลงสงบศึกดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้แต่ใดก็ตามผู้ประท้วงที่เป็นนักศึกษาหลาย10คนได้ทําความพยายามที่ขาดสติอีกครั้งหนึ่งเพื่อลบหนีออกจากมหาวิทยาลัยที่ถูกเปิดที่ถูกปิดล้อมโดยตำรวจปราบปรามจราจรในขณะที่การห่มล้อมมหาวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่วันที่2นักศึกษาจำนวนหลวงหลายได้ลบหนีด้วยการแล่นในตอนแล้งของวันจันทร์มื้อนี้พากันแล่นผ่านอายแก๊สน้ำตาในขณะที่กระเจ้าพยายามที่จะบุกผ่านตำรวจที่ยืนเป็นแถวอยู่
บรรดาสมาชิกสภาตามสหรัฐที่ดำเนินการสืบสวนเพื่อฟ้องร้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้นพร้อมแล้วสำหรับสัปดาห์ที่2ที่วุ่นวายในการรับฟังคำให้การของพยานที่สำคัญทั้งหลายผู้ที่มีกำหนดจะมาให้การเกี่ยวกับว่าท่านทรัมป์ได้สุกยู่ยูเครนให้เปิดการสืบสวนสอบสวนหนึ่งในบรรดาคู่แข่งที่น้ำหนักมูคนหนึ่งจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งปี2020ก็คืออดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนั่นแนวใดในขณะเดียวกันได้กักการช่วยเหลือด้านทหารที่ยูเครนต้องการไว้ชั่วคราวบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอดีตอีก8ท่านจะมาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสืบลับของสภาตำเพื่อให้ปากคำที่จะถูกถ่ายทอดสดผ่านทางโทรภาพทั่วประเทศโดยมีตัวตั้งตัวตีผู้หนึ่งก็คือท่านโกลเดนซันแลนด์ผู้ที่เป็นเอกอัครราชทูตประจำสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ได้มีกำหนดจะมาปรากฏตัวในวันพุธจะมาถึงนี้ในการดัดแปลงคำให้การแบบปิดลับของท่านซอนเลนผู้ที่ได้บริจาคเงินเพื่อการเมืองจำนวน1ล้านดอลลาร์ให้แก่ท่านทรัมป์ก่อนที่จะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตประจำ EU ในนครหลวงบรัสเซลส์ของเบลเยียมที่ได้กล่าวว่าท่านได้กล่าวเตือนที่ปรึกษาคนหนึ่งของประธานาธิบดียูเครนท่านวโลดิเมียร์เซเลนสกีในต้นเดือนกันยาว่าตนจะบ่ได้รับการช่วยเหลือด้านทหารของสหรัฐที่ตนต้องการนั่นเว้นเสียแต่ว่าผู้นำของเคียฟมั่นหมายที่จะเปิดการสืบสวนสอบสวนท่านไบเดนอย่างเปิดเผย
ประเทศเลบานอนได้ตกเข้าในวิกฤตการด้านการเมืองหุนแหงขึ้นกว่าเก่าในวันอาทิตย์วันนี้ในขณะที่บรรดานักการเมืองพยายามที่จะก่อตั้งรัฐบาลประชาชนเลบานอนหลาย 10,000 คนได้พากันออกไปเต้าโฮมกันอยู่ถนนในตัวเมืองและเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องการปรับปรุงอำนาจทางการเมือง ผู้ประท้วงได้กล่าวหาผู้นําด้านการเมืองเกี่ยวกับการซ่อลาดบังหลวงและได้เรียกร้องให้ทําการปฏิรูปทางสังคมและเศรษฐกิจและการบริการขั้นพื้นฐานที่เพียงพอวิกฤตการทางการเมืองได้หุนแรงขึ้นหลังจากอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านมูฮัมหมัดซาฟาดีได้ถอนชื่อของท่านออกจากการพิจารณาสําหรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งที่ถูกเปิดเผยโดยห้องการของท่านนั้นท่านซาฟาดีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีอาซาดอาฮารีรีที่กําลังจะออกจากตําแหน่งนั้นควรถูกแต่งตั้งให้กับตําแหน่งคืนท่านฮารีรีได้ลาออกในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากการประท้วงหลายอาทิตย์ในวันอาทิตย์วานนี้ท่านฮารีรีได้ทิ่มโทษการประท้วงและการฆ่ารัฐบาลใส่พรรคการเมืองของประธานาธิบดีมิเชลอาอูนโดยเว้าว่านโยบายของกระเจ้าแมนบ่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการระดับประเทศที่กําลังที่ประเทศกําลังผ่านภาวะนั้นพรรคของท่านอาอูนได้ตอบโต้คืนด้วยการเว้าว่าท่านฮารีรีอยากที่จะครอบงำรัฐบาลใหม่
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวของเฮาต่อ
ผู้นําสูงสุดของอิหร่านได้สนับสนุนการตัดสินใจในวันอาทิตย์วานนี้ของรัฐบาลที่ขึ้นราคาน้ํามันเชื้อไฟซึ่งได้ก่อให้เกิดการประท้วงที่ร้ายแรงขึ้นตลอดระยะท้ายสัปดาห์ผู้นําสูงสุดของอิหร่านท่านอายาลาโทขอโทษท่านอายาโทล่าอาลีคัมเมนีได้กล่าวว่าข้าพเจ้าบ่แม่นนักเสี่ยวซานและก็มีความคิดความเห็นต่างกันหลายหลากหลายแต่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปว่าถ้าหากหัวหน้าของสามวงการได้ตัดสินใจแล้วข้าพเจ้าจะสนับสนุนมันหัวหน้าของสามวงการได้ตัดสินใจแล้วด้วยความคิดเห็นของเสี่ยวซานเพื่อการสนับสนุนและตามธรรมชาติแล้ว ขอโทษมันก็ต้องถูกจัดตั้งปฏิบัติในการกล่าวคําปราศัยผ่านทางโทรภาพต่อประเทศชาติท่านอายาโทล่าอาลีคาเมนีได้ทิ่มโทษใส่พวกอันธพาลสําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในการประท้วงที่ได้เหตุให้มีอย่างหน่อย2คนเสียชีวิตคําเห็นของท่านได้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลได้ปิดอินเทอร์เน็ตในทั่วอิหร่านในการพยายามที่จะระงับการประท้วงย้อนการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อไฟถึง 50% ที่รัฐบาลได้กําหนดท่านคาเมนีได้กล่าวอีกว่าบางคนได้สูญเสียชีวิตหากบ่ได้ให้รายละเอียดตื่มท่านยังได้สั่งให้กําลังรักษาความสงบจัดตั้งปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของพวกเขาเจ้า
ผู้ประท้วงอิรักคนหนึ่งได้ถูกฆ่าตายหลายกว่า30คนได้รับบาดเจ็บในการปะทะกันข้างใหม่เมื่อวันอาทิตย์วานนี้อยู่ขัวที่สําคัญแห่งหนึ่งในนครหลวงแบกแดดผู้ประท้วงในเวลานี้ได้ควบคุมขัว3แห่งที่ข้ามแม่น้ําติกริสไปหาเขตสีเขียวที่ถูกป้องกันอย่างนักซึ่งแม้นพื้นที่ของรัฐบาลอิรักการประท้วงได้เริ่มขึ้นในเดือนตุลาแล้วนี้เกี่ยวกับการขาดยาเคตงานทําและการบริการสาธารณะและได้ลามไปฮอดการซ่อลาดบังหลวงและรายได้ที่บ่เท่าเทียมกันปัจจุบันนี้ผู้ประท้วงได้เรียกร้องให้ปฏิรูปรัฐบาลใหม่ทั้งหมดการประท้วงได้แผ่ลามออกจากนครหลวงแบกแดดเข้าหาเมืองอื่นๆในภาคใต้และภาคกลางของอิรักผู้ประท้วงในทั่วประเทศได้กีดกั้นถนนและทําลายห้างห้านธุรกิจต่างๆกองกําลังรักษาความปลอดภัยได้ใส่ลูกปืนแท้แก๊สน้ําตาและระเบิดเทศให้หมดสติแต่บ่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่บ่มีอาวุธสังหารหลายกว่า320คนและบาดเจ็บหลายพันคนกองกําลังรักษาความปลอดภัยอิรักได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างนักสําหรับการใช้กําลังถึงแก่ชีวิตของเขาเจ้า
อิงตามแถลงข่าวจากสถานทูตสหรัฐประจํานครเวียงจันทน์ก็แม่นว่าสหรัฐอเมริกาสืบต่อให้การช่วยเหลือสปป.ลาวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่แขนงการกสิกรรมลาวซึ่งบางบ่อดนมานี่สหรัฐอเมริกาและสปป.ลาวได้ริเริ่มโครงการใหม่ที่มีชื่อว่าโครงการส่งเสริมจุลวิสาหกิจกสิกรรมอยู่สปป.ลาวโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านองค์การพัฒนาสากลของสหรัฐหรือ USAID ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนช่วยเหลือล่าในวันที่4ตุลาคม2019กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาวได้เซ็นสัญญาบทบันทึกความเข้าใจกับองค์การ ACDVOCA ซึ่งเป็นคู่ร่วมจัดตั้งปฏิบัติโครงการดังกล่าวของ USAID ท่านสีประภัยไซสงครามหัวหน้ากรมส่งเสริมเทคนิคและปรุงแต่งกสิกรรมและท่านนางโซเฟียวอเกอร์หัวหน้าองค์การแอกดีโวกาประจําลาวได้ลงลายเซ็นสัญญาบันทึกความเข้าใจของโครงการดังกล่าวโดยที่มีท่านคอลลินครอสปีอุปทูตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาประจําสปป.ลาวและท่านดร.บุญขวางคําบุญเฮืองห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานท่านคอลลินครอสบีได้กล่าวว่าการเซ็นบทบันทึกความเข้าใจในมื้อนี้เน้นคืนถึงความหมายมั่นในการช่วยเหลือรัฐบาลแห่งสปป.ลาวให้บรรลุได้เป้าหมายการพัฒนาของชาติสําหรับทั้ง2ประเทศของพวกเขาแขนงกสิกรรมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของพวกเขานั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐที่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของลาวได้ตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องในหลายปีมานี้สาเหตุที่สําคัญอันนึงก็คือการเข้าถึงแรงทุนของธุรกิจขนาดน้อยและกลางอยู่ในลาวยังเป็นปัญหาท้าทายอย่างหลวงหลายอยู่ถึงแม้นว่ารัฐบาลลาวและสากลได้มีทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจกลุ่มดังกล่าวนี้อยู่ก็ตามด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นกิ่งสวรรค์มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไป
วิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางหรือ SME มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและการสร้างเบี้ยเฮ็ดงานทําในลาวหลายดังที่ท่านบุญปนบุตนวงศ์หองประธานสภาแห่งชาติลาวแถลงยืนยันต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่6ของสภาแห่งชาติลาวในต้นปีนี้ว่าปัจจุบันวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางที่รวมเอา 97% ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดในลาวนั้นรวมเอา 16% ของยอดผลิตภัณฑ์ภายในของประเทศและได้สลองเวียกงานให้แก่ประชาชนได้ถึง 63% ของการจ้างงานทั้งหมดในลาวในหลายปีผ่านมารัฐบาลลาวและสถาบันการเงินสากลเพื่อการพัฒนาสินธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ก็ได้สนองทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดน้อยและกลางหรือ SME ในจํานวนบ่น้อยดังที่ VOA ได้รายงานไปในเดือนมังกรปีนี้ว่าในช่วง5ปีผ่านมาก็คือ2014-2019นี้ธนาคารโลกได้ให้การช่วยเหลือลาวคิดเป็นมูลค่ารวม20ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยพัฒนา SME ซึ่งในนั้น10ล้านดอลลาร์แม้นเพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิคส่วนอีก10ล้านดอลลาร์ที่เหลือแม้นเพื่อให้ SME กู้ยืมแต่ก็ปรากฏว่ามาฮอดปัจจุบันนี้มีการปล่อยกู้ให้ SME คิดเป็นมูลค่ารวมได้บ่ฮอดครึ่งหนึ่งของเงิน10ล้านดอลลาร์ที่จัดไว้ให้กู้ยืมนั่นทั้งนี้ก็เนื่องจากการจัดตั้งปฏิบัติที่ศักษาในภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะแม่นภาคของรัฐเองอิงตามคําเห็นของเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกประจําลาวท่านหนึ่งเส้นเดียวกันตามการบอกเล่าของผู้ประกอบการบางคนเห็นว่าการส่งเสริมและการให้ทุนของภาคส่วนเหล่านี้แม้ยังบ่ได้เข้าถึงผู้ประกอบการโดยกงดังการให้สัมภาษณ์ของเท่าน้อยเจ้าของธุรกิจห้านถ่ายรูปและอัดเอกสารขนาดน้อยแห่งหนึ่งในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้ดําเนินธุรกิจมาได้5ปีแล้วกล่าวต่อ VOA ว่า
ส่วนตัวเห็นว่าโครงการนี้เป็นเพียงการแนะนําให้สามารถเข้าใกล้แรงทุนซื้อเพราะมันมีหลายขั้นตอนแบบเดียวกันขอกู้จากธนาคารสุดท้ายก็แม้นธนาคารคือเก่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการควบคุมเงินทุนต้องได้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันคือเก่าดีที่สุดควรให้รัฐควบคุมและอาจจะให้สิทธิพิเศษส่งเสริมในการกู้ยืมเงินระหว่าง30-40ล้านกีบลงมาได้โดยบ่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ตามคำคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ขั้นสูงอยู่ในแผนกส่งเสริมธุรกิจขนาดน้อยและกลางในสภาการค้าและอุตสาหกรรมของลาวแล้วการสนองทุนดังกล่าวในตัวจริงแล้วแม้ยังมีหลายอย่างสลับซับซ้อนซึ่งเฮ็ดให้ผู้ประกอบการเสียเปรียบย้อนการกงอัตราดอกเบี้ยธนาคารสูงกว่าที่ธนาคารได้กำหนดไว้ซึ่งท่านบอกว่าน
ี่ADB นี่เบิดไปนี่กี่ลงนี่ระวัง3อะไรพวกนั้นบาง6 5% นาะแต่ให้ระวังอันนี้เพราะว่าประสบการณ์ที่เคยเฮ็ดเกี่ยวกับพวกธนาคารบางธนาคารเงินจํานวนเนี่ยจะให้ท่านประสบการเงินและการเงินจะให้กรมสงเสริม SME กรม SME จะไปให้ธนาคารธุรกิจที่มีเงินขายอันเป็นผู้ปล่อยมาตรฐานได้ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนบวกๆๆคือมันก็มีความเสี่ยงนะเพราะเงินจํานวนนี้ยืมกูเยอะมากต้องไปแทนเขาคือนะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีจะสิทธิ์ปล่อยเงินได้ต้องแม่นธนาคารเท่านั้นก็จะเป็นระเบียบธนาคาร
แต่ท่านก็ได้เตือนว่าระวังจุดนี้เพราะมันเป็นซองวางอยู่ในหั่นมันมีปัญหาอยู่บนนายหน้าสินเชื่อของธนาคารของบางธนาคารบ่ได้หมายความว่ามันสิเป็นหมดทุกธนาคารดอกเบี้ยบ่น่าจะสูงกว่า 9% คันเจ้าโชคบ่ดีเจ้าไปเจอกลุ่มบ่ดีมันจะทวงกันอันนี้คือเว้าให้มีสตินํากันส่วนท่านนางคําจันทร์พรมแสงสวรรค์ของประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติแถลงยืนยันว่าสภาพโดยรวมของภาคธุรกิจเอกชนลาวในปี2018ผ่านมาถือเป็นสภาพการที่บ่ดีต่อเศรษฐกิจของลาวเพราะว่ามีหัวหน่วยธุรกิจเอกชนจํานวนบ่น้อยที่ต้องประสบกับปัญหาขาดทุนโดยเฉพาะแม่นหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางที่กู้ยืมเงินจากธนาคารนั่นถือเป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหลายที่สุดย้อนความบ่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรัฐเป็นสําคัญปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เฮ็ดให้เจ้าของธุรกิจขนาดน้อยและกลางหลายคนบ่มีความมั่นใจที่จะได้รับทุนช่วยเหลือสนับสนุน SME จากธนาคารโลกและADB ที่แน่ใจยกสูงความสามารถแข่งขันของ SME ในตลาดภายในและสากลได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญหลายในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยู่ในสภาพที่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของเราได้ตกต่ําลงอย่างต่อเนื่องในระยะ4ปีมานี้ซึ่งก็คือในปี2015ถึง2016ซึ่งลาวอยู่ในอันดับที่83แล้วก็ตกลงมาอยู่อันดับ93ในปี2016ถึง2017และลงมาอีกอยู่อันดับ112ในปี2018ส่วนในปี2019นี้ก็ยังตกลงมาอยู่อันดับ113ซึ่งต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านของลาวเช่นกัมพูชาอันดับ106เวียดนาม69และไทยอันดับ40จากการจัดอันดับทั้งหมด141ประเทศทั่วโลกนั้นสรุปแล้วผู้ประกอบการธุรกิจในลาวยังขาดความมั่นใจต่อการเข้าหาแรงทุนส่งเสริม SME จากผู้สนับสนุนหลักถึงแม้นว่ารัฐบาลลาวและสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาสากลให้การสนับสนุนแก่ลาวเพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดน้อยและกลางอยู่ก็ตามทั้งนี้ก็แม้นเป็นย้อนการจัดตั้งปฏิบัติที่ศักดิ์ศรีในภาคส่วนต่างๆกิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์ VOA
รัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้ต่ำกว่าแผนการปี2019เฮ็ดให้จะต้องห้องขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นหากแต่นานาชาติได้ให้การช่วยเหลือลาวเพียง 77% ใน9เดือนที่ผ่านมาเท่านั้นสงฤทธิ์พลเงินมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวจะบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนการงบประมาณรายรับรายจ่ายในปี2019นี้อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าการจัดตั้งปฏิบัติในช่วง9เดือนผ่านมารัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับได้เพียง 17,261.75 ตื้อกีบคือเป็น 65.6% ของแผนการปีและในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติรายจ่ายได้เพียง 18,558.17 ตื้อกีบคือเป็น 55.6% ของแผนการตลอดปี2019นี้เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินให้การยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการงบประมาณของรัฐบาลลาวในช่วง9เดือนดังกล่าวมีเพียงแต่การปฏิบัติในด้านเงินเดือนและเงินอุดหนุนต่างๆสําหรับพนักงานรัฐเท่านั้นที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนในด้านอื่น ื่นๆล้วนแล้วแต่จัดตั้งปฏิบัติได้ต่ำกว่าเป้าหมายโดยเฉพาะแม่นการลงทุนภาครัฐเข้าในโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นก็ปรากฏว่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้เพียง 47.7% ของแผนการปีเท่านั้นภายใต้สภาพการดังกล่าวนี้ยังเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องขอการช่วยเหลือจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งนี้ในช่วง9เดือนที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้รับการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศในมูลค่าเกินกว่า 5,452 ตึกีบคิดเป็น 77% ของแผนการปีจึงยังเหลืออีก 1,628 กว่าตึกีบที่จะต้องขอการช่วยเหลือแต่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายที่จะได้ตามต้องการพอต่างชาติได้ให้การช่วยเหลือล่ะแก่ลาวเพียง 821.44 ตึกีบเท่านั้นในช่วง9เดือนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันรัฐบาลลาวก็มีทางเลือกเหลือบ่หลายในการจัดเก็บรายรับให้ได้เพิ่มขึ้นดังที่ท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินได้แถลงยอมรับว่า
ใน2เดือนที่ยังเหลือท้ายปี2019นี้ทางด้านรายรับนี่มันจะซุ้มใส่เก็บรายรับธุรกิจขุดค้นโบแฮไฟฟ้าน้ำตกโครงการสายส่งไฟฟ้าโครงการสร้างทางรถไฟพร้อมกันนั้นก็จะได้สืบต่อโครงการหันเป็นทันสมัยในการจัดเก็บรายรับให้มันไวและมีความหัดกุ้มขึ้นกว่าเก่าคุ้มครองการเก็บพันธะภาษีอากรจากการนำเข้าสินค้าเป็นต้นแม่นวัตถุอุปกรณ์พาหนะกุญแจน้ำมันเสื่อไฟและอื่นๆให้มันเข้มงวด
ส่วนนักเศรษฐศาสตร์ในธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB คาดว่ารัฐบาลลาวจะขาดดุลทางด้านงบประมาณเกินกว่าแผนการที่วางไว้ที่อัตราเฉลี่ย 4.9% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายใน GDP ในปี2019นี้โดยพิจารณาจากการจัดตั้งปฏิบัติแผนการรายรับและรายจ่ายในระยะ9เดือนที่ผ่านมาก็เชื่อว่ารัฐบาลลาวจะต้องเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณในอัตราเฉลี่ยที่สูงกว่า 7% ของGDP แล้วพอการจัดเก็บรายรับบ่ได้ตามแผนการส่วนด้านรายจ่ายภาครัฐก็ยังสูงกว่าแผนการเนื่องจากว่ารัฐบาลลาวต้องนําใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูสภาพการต่างๆหลังจากภัยน้ําท่วมครั้งใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ของ ADB ให้การยืนยันด้วยว่ารัฐบาลลาวจะเผชิญปัญหาขาดดุลทางด้านงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเพราะคาดว่ารายรับของรัฐบาลลาวในตลอดแผนการปี2019จะบ่เกิน 19,40040ตึกีบหากแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่ตั้งไว้เกินกว่า 33,300 ตึกีบซึ่งถ้าหากบ่มีการปรับลดลงก็จะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องเพิ่งพาการช่วยเหลือและกู้ยืมจากต่างประเทศเกินกว่า 13,860 ตึกีบซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะรัฐบาลลาวมีภาระหนี้สินต่างประเทศในอัตราที่สูงแล้วนั่นเองทางด้านเซียวซานของธนาคารโลกให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะเผชิญกับการเป็นหนี้เงินกู้ทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 12,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 65% ของ GDP ในปี2018เป็น 13,491 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 68% ของ GDP ในปี2019ทั้งยังจะขาดดุลงบประมาณถึง 9.5% ของ GDP ในปี2019นี้อีกด้วยถ้าหากการจัดเก็บรายรับยังมีประสิทธิภาพต่ำคือในระยะ9เดือนที่ผ่านมารายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
Welcome to the Voice of America's News Words.
This news word involves a clash between protesters and supporters of Turkish President Recep Tayyip Erdogan. Dissent.
The protesters were supporters of Selahattin Demirtas, a pro-Kurdish politician arrested last year in Turkey. Rights groups say his arrest was part of Turkey's restrictions on dissent.
Dissent is public disagreement with an official opinion, decision, or set of beliefs.
Political dissent is an action that shows dislike of the policies of a governing body.
Dissent.
This news word involves a clash between protesters and supporters of Turkish President Recep Tayyip Erdogan.
คำศัพท์ในข่าวมื้อนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปะทะกันระหว่างพวกประท้วงกับพวกสนับสนุนประธานาธิบดีเทอร์กีท่านรีเจป ทายิป เออร์โดวาน
The set. The protesters were supporters of Salahaddin Demirtas, a pro-Kurdish politician arrested last year in Turkey.
พวกประท้วงเป็นพวกสนับสนุนซาลาฮาดีนดามิร์เทชนักการเมืองผู้นิยมชาวเคิร์ดที่ถูกจับปีกายนี้อยู่ในประเทศเทอร์กี
Rights groups say his arrest was part of Turkey's restrictions on dissent.
พวกกลุ่มสิทธิต่างๆว่าว่าการจับกลุ่มนั้นเป็นภาคส่วนหนึ่งของการจำกัดหัดแคบต่อความบ่เห็นพร้อมทางด้านการเมือง
Dissent is public disagreement with an official opinion, decision, or set of beliefs.
คำว่า dissent, D-I-S-S-E-N-T, dissent, หมายถึงความบ่เห็นดีเห็นพร้อมของมหาชนกับทัศนะทางด้านการเมืองการตัดสินใจหรือความเชื่อถือของทางการ
Political dissent is an action that shows dislike of the policies of a governing body
เพราะฉะนั้น political dissent จึงหมายถึงการกระทําที่แสดงให้เห็นถึงความบ่พอใจเกี่ยวกับนโยบายขององค์การปกครองอันใดอันหนึ่ง
Dissent.
ที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนเฮาจะจากกันไปเฮาขอเชิญทานฟังข่าวฮอบล่าสุดประจำมื้อนี
้ท่านโกตาบายาราชาปักษาได้สาบานตนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศศรีลังกาในการกล่าวคำปราศัยเข้ารับตำแหน่งของทานในวันจันทร์มื้อนี้อยู่ที่วัดรูวันเวลเซียในภาคพื้นที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนกลางท่านราชาปักษาได้เรียกร้องชนกลุ่มน้อยตามิลและชนชาวมุสลิมผู้ที่ได้ลงคะแนนเสียงค้านคัดค้านทานนั้นให้เฮ็ดเวียกร่วมกันกับทานแต่ทั้งสองชุมชนนั้นได้แสดงความเป็นห่วงของเขาเจ้าในระหว่างการโฆษณาหาเสียงประธานาธิบดีเกี่ยวกับไสยศาสตร์สำหรับท่านราชาปักษาอดีตเจ้าหน้าที่ป้องกันประเทศหัวจัดภายใต้อ้ายของท่านอดีตประธานาธิบดีมาฮินดาราชาปักษาประธานาธิบดีที่หากก็ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่นั้นได้สัญญาในการกล่าวคำปราศัยของท่านในวันจันทร์มื้อนี้ว่าการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติจะเป็นบุริมสิทธิ์สูงสุดของรัฐบาลของท่านพอแล้วพวกเขาบ่สามารถรับมือกับเรื่องนี้ได้อีกต่อไปนั่นแม่นคำเว้าที่เป็นตนายของท่านนางเปรดีกาชองผู้ประสานงานของสหพันธ์แม่หญิงสาวเฮตี้เพื่อการฟื้นฟูคืนใหม่ที่เอิ้นย่อว่าไลฟ้าที่ได้กล่าวไปในระหว่างของประชุมแถลงข่าวอยู่ที่นครหลวงปอกโอเปรงของเฮติจบสรุปข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าบัวสวรรค์สิมาลาพร้อมด้วยคณะวิทยุ VOA ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับทานมื้ออื่นเวลา 7:30 ถึง 8:00 แลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และทานสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขออวยพรให้ทานจงมีความสุขกายสบายใจลาตีสวัสด
This program has come to you from the Voice of America, Washington.